Labrīt, godātie kolēģi, turpināsim izskatīt likuma projektu par vidēju termiņa budžetu ietvaru 2022. 2023. un 2024. gadam. Komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Labrīt, saimnes priekšstādātājs kundze, labrīt, kolēģis, godātie kolēģi. 17. Priekšlikums ir deputāta Gobzem priekšlikums, kurā viņš minēja par to, salīdzināja Latvijas valsti ar Igauniju, runājot par pie varas esošajiem, un jāsaka, ka šis priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debats vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, mīļie cilvēki, labrīt, saimnes deputāti, labrīt, koalīcija, kas nobalsos pret visiem maniem un pret visiem opozīcijas priešlikumiem un palielinās ministru kabinetam, nabadzīgajam ministru kabinetam, palielinās viņa budžetiņu par 1,4 miljoniem, ja precīzi, tad par 1,429,000. Es lasu tagad to pamatojumu, kāpēc ministru kabinetam vajadzētu palielināt. Tātad ministru kabinets valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana, materiāla tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana. Ko tas sevi ietver? Tātad ir pilnīgi skaidri, ka Kariņš ir pateicis, ka viņš šobrīd ir neefektīvs un viņam nav atbilstošas kapacitātes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, viņš skaidri vienkārši pasaka, ka viņam ministri, kas ir viņu valdībā, ir neefektīvi un neatbilstoši. Tāpēc viņam vajag 1,4 miljonus papildus. Materiāla tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana nozīmē algas. Palielināt sev algas. Uz jūsu, mīļie cilvēki, rēķina. Kamēr jums tur 20 vai 30% bezdarbs, kamēr jūs tur raudat, ka viss ir slikti, tikmēr Kariņam viss ir pilnīgi kārtībā. Ja? Tā tas notiek. Kur tas aizved? Tas aizved pie ļoti vienkāršas detaļas. Ja? Ar ko atšķirās? Bagāta valsts no nabadzīgas valsts. Bagātā valstī, teiksim, ienākumu izlīdzsvarošana sabiedrībā ir ļoti būtiska, jo būtiski ir, ka ir ļoti liels, salīdzinoši procentuāli liels, tā saucamais vidusslānis. Ja? Cilvēki ar pietiekam augstiem ienākumiem sastāda lielāku daļu sabiedrības. Kā ir pie mums? Pie mums ir ļoti liels nabadzīgi cilvēku slānis un ļoti maz, ļoti turīgi cilvēku slānis. Un kā es lasu presē, tad šajā krīzes laikā mums ir palielinājies par nebijušos apmēros turklāt, palielinājusies plaša tirdzniecība. Ja? Tad, ņemot vērā, ka mūsu valsts vadītāji jau tā braukā ar lepnātajām mašīnām, es pieļauju, ka viņiem pietrūkst vienkārši materiāla tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšanai, kāds jaudīgāks automobīls vai nu, kāda jaudīgāka piemaksa. Ja, vakardien, starp citu, klausoties debats, es sapratu, ka budžetā pat tiek apstiprināts tāds piemaksas, ka ja prokurors iet, ģenerāli prokurors iet uz darbu, tad viņam par to piemaksā. Nu, vienkārši tāpēc, ka tas ir tā normāli, ka cilvēks atnāk uz darbu, tad viņam par to ir piemaksa. Vai valsts kancelēs vadītājiem ir alga, un tad vēl ir kaut kādi 5000% vēl piemaksās visādās sanā. Jo ar algu jau ir, nu, ir grūti iztikt valsts pārvaldē. Visi raujās uz privāto sektoru, kur nemaksā ne pabalsts, kurās ir pārmērīgi augsts nodokļi un tādā garā. Kāpēc es tik optimistiski runāju par šo jautājumu? Es par šo jautājumu runāju optimistiski tā iemesla dēļ, ka, kā mēs to redzējām vakardien, izskatot pēdējo priešlikumu, mīļie cilvēki, ministra kabinets un šī koalīcija jūs uzskat par tādu neizglītotu masu vakardien, Saima nobalsoja par koncertu flīģa Liegā Rīgas pils svētku zāles vajadzībā. Viņi teica, ka tas nav, ka tas ir izņemts ārā, bet realitātē nobalsoja par to koalīciju. Tāpat kā realitātē šodien nobalsos. Viņi teica, ka nē, ka viņiem ir tik grūti, ka tur, nezinu, vecs dators vai vēl kaut kas. Bet patiesībā tas ir vienkārši pašiem savu algu paaugstināt. Tālūk, mans priekšlikums ir šo naudu nevis aizņemties, bet šo naudu vienkārši neaizņemties, samazināt valsts budžeta izdevumus, lai mūsu bērniem, mazbērniem nebūtu jāmaksā par Kariņa labo dzīvi. Netērējam 1,4 miljonus Kariņam un neaizņemamies šo naudu. Kopā es lūdzu neaizņemties vairāk kā 300 miljonus pa visiem priekšlikumiem kopumā. 300 miljonu vienkārši izklakarēti savam priekam, savai labsajūtai. Par to ir šis priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šīs valdības prioritātes gan vienmēr ir bijusi, uzstādījumi ir bijuši nabadzības apkarošana un solidaritāte. Šajā budžetā gan mēs neko tam līdzīgu neredzam. Šeit vispār nevar iet runa par solidaritāti. Brīdī, kad minimālā pensija ir nepilna 150 eiro, bet valsts augstākajam amatpersonam atalgojums pieaug pat 40%. Nekas netiek darīts, lai mazinātu nabadzību ap 400 tūkstošiem cilvēku mums dzīvo uz nabadzības vai zem nabadzības robežas. Valsts prezidents nāca klajā ar paziņojumu, ka ir nepieciešams palielināt ministru skaitu. Tātad līdz ar to tas ir saprotams, ka esošajiem ministriem tas darba apjoms samazināsies, jo viņiem tiks pielikti klāt vēl ministri. Tātad, ja viens ministrs netiek galā ar darbu, tad viņam pieliks klāt otru ministru. Un vēl šajā brīdī tiek runāts par atalgojumu celšanu, kā vispār tās lietas var salikt kopā. Un noteikti tas ir ļoti nekrietni brīdī, kad cilvēki dzīvo nabadzībā, kad cilvēki nezin, kā viņi samaksās jaunos komunālo pakalpojumu rēķinus, kā viņi samaksās par elektrību. Un cilvēki jau šodien raksta vēstules, lai palīdz viņiem nomaksāt elektrības rēķinus. Un mēs šai brīdī runājam par atalgojumu celšanu ministriem. Ka lūdzu atbalstīt Gobzemu kunga priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Vēlos tikai atgādināt, ka 17. Priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Deputāta Gobzema priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 52 atturs 0, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikums arī ir deputāta Auda Gobzema priekšlikums, un debašu laikā viņš runāja par to, ka vara pērk papildus sabiedriskās attiecības un salīdzināja Latvijas Republikas mēdijas ar Krievijas mēdijiem. Nu, gribētu teikt, ka budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, man ir jāsaka, Bondar kungs pārsteidzoši precīzi par šo priešlikumu tātad sniedz skaidrojumu, kā tas notika budžeta komisijā, un tā arī taisnība. Tātad šis mans priešlikums nozīmē samazināt izdevumu sadaļu sabiedrības integrācijas fondam pa 1,084,315 eiro. Kas ir sabiedrības integrācijas fonds, lai jūs saprastu, mīļā cilvēki? Sabiedrības integrācijas fonds ir slavenā Jura Pūces dzīves biedres, Pūces kundzes vadīts veidojums. Faktiski viņš ir pēc būtības manā ieskatā izveidots tāpēc, lai Pūces sievai būtu, kur strādāt. Jo ģimenei ir grūti, viņiem vajag autostāvietu, tās atļaujas dabūt, un līdz ar to, teiksim, tā saka, apetīta rodas ēdu. Tagad vajag papildus miljonu, nepietiek ar autostāvietām, miljonus papildus.
protams, skaisti ir noformēts. Piemēram, nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, mēs ļoti labi zinām, ka mums nav ne saliedēta sabiedrība, ja? 30 gadus nav bijusi un nebūs arī pēc tam, ka pūci tas sievi ir vadījusi attiecīgo sabiedrības integrācijas fondu. Bet kur tad viņi tērēs? Viņi tērēs modernās digitālās platformas izveidē. Kā piemērs. Atkal izveidos kaut kādu internetu mājaslapu, no kuras nebūs pilnīgi nekādas jēgas. Beigās konstatēs, ka nekāda saliedēta sabiedrība nav izveidojusies. Un turpinās runāt, ņemot vērā, ka pūdzes ģimene pārstāv, pārstāv tās vērtības, kuras ir ultraliberālas vērtības, tikai savas partijas interesēs. Papildus šie līdzekļi tiek izmantoti, lai pirktu faktiski varu. Lai pirktu varu caur mēdījiem, lai pirktu varu caur piebarotu vajadzīgos cilvēkus, kas attiecīgi stāstīs labu, cik labi tur ir paristi, cik labs ir pūci, cik labs ir jaunukungs, cik labi valdība ir un tādā garā. Bet ar sabiedrības integrāciju tam būs maz sakars. Kas par to liecina? Par to liecina sekojoši. Tātad šajā sadaļā ir arī tāds punkts, sociālo stipendiju nodrošināšanu studējušiem no daudzbērnu ģimene. Tātad no šī miljona, kuru papildus pras, daudzbērnu ģimenēm viņi ir atraduši 24 tūkstošus. Ir tur mājas lapām, ir tur vēl nesaprotamiem viskaut kādiem tur autostāvietu laikam to caurlaižu iepirkumiem vai vēl kaut ko. Bet daudzbērnu ģimene ir vismazākā summa. Tātad, lai veidotu spēcīgas ģimenes, lai veidotu saliedētas spēcīgas ģimenes, tam sabiedrības integrācijas fonds netērēs faktiski vispār neko. Tāpēc mans priekšlikums ir samazināt šos izdevumus valsts budžetā un neaizņemties 7 miljārdus, aizņemties bišķiņ mazāk, puces ievēj nevajag šos līdzekļus. Viņi var pilnīgi mierīgi iztikt ar to, kas viņiem ir. Nav pat nabadzīgākie organizācija valstī. Šīs organizācijas vienīgais mērķis, kā jūs teicu, ir uzpirkt varai lojālu cilvēkus. Un tāpēc tai tiek piešķirts līdzekļus, caur šo organizāciju tiek izpildīta šī funkcija. Un nekas vairāk. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījumās saimas priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis. Zināmā mērā, runājot par sabiedrības integrācijas fondu, tie, kas atceras vēsturi, saprot, ka tas ir tiešām izveidots reizē ar Latvijas neatkarības atgūšanu, un tā uzdevuma ir krietni citi bijuši, kā šobrīd tie izskatās izpildījumā jau pēc 30 gadu pastāvēšanas. Integrācija. Un sabiedrības integrācija šķiet, ka nav vairs galvenais aspekts, kas būtu jādara, īpaši, ja mēs runājam par tām funkcijām, kuras šobrīd arī šā budžeta papildinājumā tiek uzsvērtas. Vai tiešām sabiedrības integrācijas fonds integrēs daudzbērnu ģimenes izsniedzot apliecības? Tas ir sabiedrības integrācijas fonds, tas ir sabiedrības integrācijas uzdevums. Vai tiešām sabiedrības integrācijas fonds ir tas, kas uztur sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, būtībā sadalot finansējumu, bet tas ir sabiedrības integrācijas uzdevums. Šķiet, ka sabiedrības integrācijas fonds pēc sava, nu, jau gandrīz 30 gadu pastāvēšanas būtu vērtējums kā atavisms un zināmā mērā likvidējama kā institūcija. Jā, iespējams, ka kultūras ministrijas paspārnē ir jābūt kādai institūcijai, nodaļai vai kādai citai struktūrvienībai, kas tiešām sadarbojas ar nevalstisko sektoru. Tas ir ļoti būtiski, un atbalstīt nevalstiskās organizācijas ir svarīgi, taču ne jau sabiedrības integrācijai. Tad ko mēs integrējam? Sabiedrību sabiedrībā? Līdz ar to, šobrīd runājot par šo priekšlikumu, nu, tādā summas izpratnē tas nebūtu atbalstāms, bet tomēr 264 944 eiro būtu neatbalstāmi, jo tie ir vērtēti vai virzīti uz sabiedrības integrācijas fonda kapacitātes attīstībai. Nu, kādēļ? Vēlreiz jautāju. Vai tādēļ, lai daudz bērnu ģimenēm izsniegtu apliecības, vai tādēļ, lai veiksmīgi dalītu finansējumu nevalstiskām organizācijām? Un droši vien, ka tomēr kultūras ministrijai būtu jāpārskata šī fonda esamība, funkcijas un iespējams arī nosaukums. Esmu par to runājusi ne tikai budžeta kontekstā šajā sasaukumā, bet arī tajā pēc funkcijā. Vēlreiz uzsveru, ka jā, ir jābūt struktūra vienībai, kas veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta, tai skaitā mazākumtautību nevalstiskās organizācijas kultūras jomā un etniskās kultūras uzturēšanai, jā, bet tam noteikti vairs nav jābūt ar nosaukumu sabiedrības integrācija, vēl jau vairāk, ja šī funkcija faktiski netiek veikta. Vai mēs esam dzirdējuši, vēlreiz atkārtoju, ka sabiedrības integrācijas fonds pēc sava nosaukuma un dibināšanas būtības būtu uzrunājis mazākumu tautību seniorus? Taču nē, mēs neesam dzirdējuši, ka SIFS ir uzrunājis vakcinācijas kontekstā seniorus, tā skaitā mazākumu tautību seniorus. Tā gan būtu, zināmā mērā, fonda funkcija. Un tam iespējams būtu nepieciešama papildus finansējums, bet to var pārdalīt no vakcinācijas biroja. Droši vien, ka tomēr kultūras ministrijai aicinātu pārskatīt sabiedrības integrācijas fonda, vismaz nosaukumu, ja nepastāvēšanu. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien, cienījamās kolēģis, godējumie kolēģi, tā kā izskanēja arī daudz kultūras ministrijas vārds, tad nu, gan deputātiem, gan sabiedrībai atgādināšu, ka sabiedrības integrācijas fonds nav kultūras ministrijas struktūra vienība, ne padots kultūras ministrijai. Ir speciāls sabiedrības integrācijas fonda likums, kur pieņēmusi Saima, un tas veids Saimas likumā norādītās funkcijas, un tādēļ arī Saimas uzdevums ir nodrošināt šo finansējumu sabiedrības integrācijas fondam. Protams, kultūras ministrija, deputāti, sabiedrība var ierosināt izmaiņas sabiedrības integrācijas fonda darbībā, nosaukumā. Tas pilnīgi demokrātisks process. Bet tikai gribu pateikt, kāpēc tieši, piemēram, kultūras ministrija uzskata, ka fondam ir jābūt. Piemēram, nu, tagad ļoti daudz cilvēki ir redzējuši jauno daudzsērīju seriālu Emīlija par Emīliju Benjamīnu. Tur ļoti labi bija redzams, kā, piemēram, autoritāra vara no ministrijas regulēja preses brīvību. Covid apstākļos it sevišķi ir nepieciešams atbalsts gan sabiedriskajiem mēdījiem, gan komercmēdījiem, un tāpēc ir speciālas valsts atbalsta programmas mēdījiem, it sevišķi komercmēdījiem, un ja nebūtu šīs sabiedrības integrācijas fonds, kas administrē, taisa konkursus, šim mēdīju atbalstam un novirza naudu konkrētiem mēdījiem, tad opozīcija būtu pirmā, kas kāptu Saeimas tribīnē un teiktu, ka kultūras ministrijas ierēģi paši ir dalījuši, nezinu pēc kādiem principiem, mēdījiem šo te finansējumu, grib viņus uzpirkt un tam līdzīgi. Tanī momentā, kad šo naudas administrēšanu, konkursēšanu veic sabiedrības integrācijas fonds, kuru pārauga sabiedrības integrācijas fonda padomi, kurā ir sabiedrības pārstāvi, kurā ir nevalstisko organizāciju pārstāvi, kurā ir vairāk ministriju pārstāvi, šis konkursējums, šī naudas dalīšana, šis atbalsts ir daudz caurskatāmāks, redzamāks un loģiski, tikko ir kaut kādas diskusijas vai problēma jautājumi, tie nonāk sabiedrības lokā. Ja tas tiktu dalīts šauri ierēdnieciski vienas ministrijas lokā, būtu pavisam cita situācija, vienmēr tiktu pārmesti interešu konflikti un tam līdzīgi. Tas pats attiecās arī uz šo konkursu rīkošanu naudas administrēšanu nevalstiskajām organizācijām, jo arī Sabiedrības integrācijas fonds veic šo nevalstisko organizāciju atbalstu konkursu veidā, un jāsaka, ka Sabiedrības integrācijas fonds veic arī tās funkcijas, nu, kuras valsts nevisai ministriju izskatā gribēja veikt. Piemēram, saliedētības komisijā mums ir bijušas garas diskusijas jau gadiem, kurš tad šo bēgļu patvērumu meklētāju un alternatīvā statusa gribētāju politikas koordināciju veiks, un vienīgais, kurš tā pa īstam to gribēja veikt, ir Sabiedrības integrācijas fonds. Tas pats attiecās uz brīvprātīgo darbu, kas nav kaut kādā vienas ministrijas resorā ietilpināms, jo brīvprātīgais darbs ir, nu, tāds pārresoru darbs, ko veicināt tiešām šādā kārtā iesaistot nevalstiskās organizācijas un šo darbu administrējot Sabiedrības integrācijas fondam ir daudz labāks variants nekā atkal šauri resoriski to darīt, tā kā Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstāms par viņa nākotni, tas ir...
Paldies, paldies. Runas laiks pēcies vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, labrīt, paldies. Un reflektējot uz tikko pateikto Jansona kungam, ir acim redzams, ka neviena no tām pozīcijām, ko viņš ir nosaucis un atskaņojis, neatbilst Sabiedrības integrācijas fonda nosaukumam un būtībai. Pēc tās jēgas, tad sanāk, patiešām Papulas kundzē bija 100% taisnība, jo tas nosaukums Sabiedrības integrācijas fonds neatbilst tām darbībām, ko realitāte veids šis nodibinājums. Kā mēs redzam, un kā mums paskaidroja kultūras ministrija, tā ir tāda, kā uzbūvēta specifiska organizācija, kas pašlaik nodarbojas ar to, ka veic administrēšanu un finansiālo atbalstu nevalstiskas organizācijas, pārdala finansējumu komerciālajiem un sabiedriskajiem mēdījiem, un šādi iekavas it kā nodrošina mēdiju neatkarību. Un pie tam vēl mēs visi lieliski zinām, ka šī fonda darbību vada ar politisko spēku attīstībai saistīta Saeimas deputātā Jūra Pūces sieva. Par kādu objektivitāti, par kādu neatkarību mēs varam runāt sabiedriskiem un neatkarīgiem mēdījiem. Viņi visi ir atkarīgi no tā, vai viņi saņems esošajā ekonomiskajā situācijā finansējumu vai neseņems, un vai saņems nepieciešama daudzuma to finansējumu. Un šajā gadījumā izskatās, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir pilnīgi pārveidojis un kļuva par vēl vienu barotavu ar politikiem pietuvinātiem personāžiem. Un šajā gadījumā es arī kolēģus citus lūdzu atbalstīt deputāta Gobzema iesniegto priekšlikumu, jo ja netiek pēc būtības nodrošināt pamatfunkcijas izpildi, tad arī finansējums attiecīgi ir pārvirzams citu akutāko un nopietnāku problēmu risinājumu sabiedrības vajadzību apmierināšanai. Un vēl viens ļoti būtisks akcents šajā kontekstā visa sakara. Ja mēs redzam, ka sabiedrība, pat tās nevalstiskas organizācijas, kuras, teiksim tā, pārstāv, piemēram, Kārlokas kundze, stāsta, ka ar krievvalodīgo auditoriju būtu jārunā krievu valoda, un ka viņa ir pazaudēta, un ka vakcinācijas aptvera krievvalodīgo auditorija ir mazākā nekā latviešu auditorija, tad varbūt tas ir signāls un ļoti būtisks signāls tam, ka Sabiedrības integrācijas fonds degradēja, ka viņš neizpildīja savu pamatu uzdevumu un viņš nedodrošināja nekādu sabiedrības integrāciju. Tad par ko mēs te runam? Mēs vēl aizvien turpinām piešķirt milzīgu finansējumu, miljonus, kad cilvēki patiesībā nodarbojas tikai ar finanšu resursu pārdale un nosaucot to ar skaistiem vārdiem. Un vēl nodrošināt to, ka mēdījā telpā tiek arī tajā skaitā šāda veida ietekmēt un manipulēt. Nu, es uzskatu, ka tas nav pieļaujama un patiešām ir jādoma un sabiedrībai ir jāzina, ka ar integrācijas problemātiku šīs fonds netika galā. To parāda krīze ar COVID-19 vakcinācijas procesu, ar aptveri tieši mazākumtautības kontekstā un šis uzbūvētais un mākslīgi uzturētais vēl viena ierēģu barotāva ir vienkārši pēc būtības likvidējuma. Lūdzu kolēģus atbalstīt 18. priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstī godatie kolēģi, piedod, protams, ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāju. Es pirmā kartā gribētu izteikt savu novērtējumu, augstu novērtējumu Jansona kungam, kurš ir šajā valdībā ir vienīgais parlamentārs sekretārs, kurš pilnvērtīgi dara savu darbu un konsekventi uzstājas pie katra ar kultūras ministriju, pie katra jautājuma, kurš ir saistīts ar kultūras ministriju. Jansona kungs, es varu jums nepiekrist dažos jautājumus, nedaudzos, bet katra ziņā jums visu cieņu jums par to, ka jūs, kā saka, pašaizliedzīgi darat savu darbu, kam ir gandrīz visu citu ministriju parlamentāra sektāra, retiem izņēmumiem, arī no labklības ministrijas parlamentāra sektāra vienreiz uztaisīs budžeta debātes klusē par savu ministru prioritātu. Bet tagad trusku pie lietas. Es kolēģi ceru, ka visi ir pamanījuši, ka kultūras ministrija ir faktiski norobežojusies, distancējusies no sabiedrības integrācijas fonda. Un te man jāpiekrist daudziem iepriekš runātājiem, mūsu arvien vairāk un vairāk sašķeltajā sabiedrība, mēs neredzam, mēs nedzirdam par to, lai sabiedrības integrācijas fonds darītu to darbu, kas atbilst šo fonda nosaukumu. Mēs neredzam nekādus sabiedrības integrācijas fonda sasniegumus sabiedrības integrāciju. Izskatās, ka sabiedrības integrācijas fonds nodarbojas ar visu ko, bet tikai ne ar sabiedrības integrāciju. Vai tā būtu etniskas plaisas pārvarēšana, vai kad tas citas pazemēs, pie kā sabiedrība tiek šķelt, mēs vien redzam, ka Latvijas sabiedrība kļūs ar vien vairāk sašķelt, kam ar sabiedrības integrācijas fonda budžets turpina pieaugt. Varbūt šī problēma, kolēģi, ir risināma ar to, ka sabiedrības integrācijas fondam vajadzētu vienkārši nomainīt nosaukumu. Uz mainu visādu projektu fonds vai vienkārši mediju atbalsta fonds vai kaut kas savādāk. Jo diezgan skaidrs, ka sabiedrības integrācija šo vārda īstajā nozīmē ir noteikti nav šā fonda pirmā desmitnieka. Tā ir jautājumas, ar kuriem šis fonds nodarbojas. Kas attiecas uz mediju finansēšanu? Tad, protams, ka no vienas puses sapratot, ka dēļ visu teikt tehnoloģiska progresa, īpaši digitāla progresa, pēdējos gados mūsu masu mediji piedzīvo ļoti grūtus un sarežģītus laikus. Un kaut kāds atbalsts no valsts puses ir nepieciešams. Bet tajā pašā laikā ir jāuzdod jautājums, vai tas, ka valdība, ja valdības konkrētas iestādes, šajā konkrētajā gadījumā sabiedrības integrācijas fonds, šo finansējumu medijiem izdala, vai tas līdzi nenes kaut kāds, tā teikt, quid pro quo no mediju puses. Vai tas, ka daži medija saņem un daži citi nesaņem finansējumi, sevi neietver arī kaut kāds labvēlības garantijas no šo mediju puses. Šādi jautājumi kolēģi noteikti jāuzdo. Bet savādāk šajā laikā vai piešķirt sabiedrības integrācijas fonda finansējumu, es teiktu labāk to piešķirt tam, lai pieņemtu darba jaunas medmāsas un jaunas ārstus. Tas, kolēģi, būtu vairāk atbalstoši tam, kādas ir mūsu valsts šā brīža prioritātes. Paldies, prasmēr.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, jā, Jansona kungs, jums taisnība, sabiedrības integrācijas fonds strādā pēc atsevišķa likuma, jo tas tika izveidots Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā, tiešām kā neatkarīga institūcija, kura saņēma apjomīgus ārvalstu fonda palīdzības līdzekļus, un, protams, ka tai bija jābūt neatkarīgai. Jā, protams, sabiedrības integrācijas fonds ir tieši ministru prezidenta atbildība, un ministru prezidenta zināmā mērā darbības pakļautībā atrodas, piekrītu, bet tai pašā laikā jūsu minētais par funkcijām, par mediju, par sabiedrības integrāciju, politikas īstenošanu ir kultūras ministrijas nolikumā vismaz rakstīta funkcija. Līdz ar to saprotams, ka šīs funkcijas tiešām varētu pildīt kāds no fondiem vai kāds struktūrāls veidojums, kā jūs, Jansona kungs, arī, manuprāt, pareizi minējāt, ka arī finansējums sadalījums nevalstiskajām organizācijām nu nevarētu būt ministrijas kompetence vai ministrijas tiešais atvainojos uzdevums, bet ir skaidrs, ka jūs savā runā arī noteikti parādījāt, ka sabiedrības integrācijas fonds praktiski nu, nestrādā vairs ar sabiedrības integrāciju un šķiet, ka to šobrīd pēc tā veikuma var tomēr dēvēt par atavismu. Ne tādēļ, ka sabiedrība ir kļuvusi vienotāka, tieši pretēji, citu iemeslu pēc kā fonda dibināšanas laikā, bet tomēr tā darbība šobrīd nav vērtējama ar tādu nosaukumu. Un droši vien, ka jāpiekrīt Jansona kungs, ka ne jau jūsu kultūras ministrijas pārziņā ir mainīt fonda nosaukumu, bet tomēr koalīcijā jūs esat, un droši vien, ka sabiedrības integrācijas fonda pastāvēšanai būtu jāliek gals nosaukumu pēc, un šis jāpārdēvē jēdzīgā un funkcijām atbilstīgā nosaukumā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es no savas puses arī izsaku lielu pateicību parlamentāram sekretāram Jansona kungam, tik tiešām viens no retiem koalīcijas deputātiem, kas piedalās debatēs, un manuprāt ļoti saturīgi piedalās debatēs, kas tiešām ir tāds pozitīvi iezīme, un cerams, ka šodien tāds būs arī kāds cits piemērs, un es apņemos pateikt paldies ikvienam koalīcijas deputātam, kas kāp šajā tribīnē vienalga no kādas partijas tas būtu. Un veidot aizstāvēt savus priekšlikumus. Īpaši paldies būs tad, ja aizstāvēs savus priekšlikumus, kas tu drīzumā arī būs. Bet šajā gadījumā es gribētu reflektēt tieši uz to, ko teica Jansona kungs. Un savā ziņā Jansona kungs, neviens jau jums neprasīja savā ziņā aizstāvēties par šiem mediju izdevumiem un par šiem mediju naudām, kāda tiek dalīta šīs mediju naudas. Jūs to pats sākāt darīt, un tas savā ziņā man arī norāda uz to, ka nu, kaut kas jau līdz galam tur tīrs nav. Un ja mēs skatāmies uz šo SIFU, ko jūs kā teicāt, norādījāt to, ka tā ir tā neatkarīgā institūcija, kurā tad neatkarīgi konkursiem un tā tālāk šī nauda tiek dalīta, es gribētu visiem kolēģi atgādināt, ne tikai Jansona kungam, arī visiem pārējiem kolēģiem. Jā, taisnība, nerunāsim par SIFU vadītāju. to jau daudz kolēģi pieteikuši, bet pats galvenais, neatkarīgi no tā, kas vada šo SIF, jautājums par to, kas pēc būtības kontrolē šo SIF, un tā ir SIF padome. Un ja mēs paskatīsimies, kas ir SIF padomē, SIF padome sastāv no 10 locekļiem, un kam gan te ir vairākums? Tātad 6 valdības pārstāvi, 6 un 4 nevalstiskā organizācija pārstāvi. Tātad absolūtais vairākums šeit ir tieši valdības pārstāviem. Un principā nav starpība, kas šo naudu dala. Vai nu valdība, vai tā pati valdība sadala to nosaucot vienkārši par SIF, ka tas notiek caur SIF. Es esmu piedalījies nevienā vien debatē par to, kāpēc vispār tāds SIFs ir vajadzīgs, kāda ir viņa jēga, un tik tiešām vai šos visas šīs funkcijas nebūtu prātīgāk darīt kultūras ministrijai. Un, jo pēc būtības, ja mēs tā godīgi paanalizēsim šo institūciju, īpaši šobrīd, nu tad tas tāds varas pagarinātā roka, caur kuru sadalīt kaut kādu veidu resursus, un šajā gadījumā ir izslēgti jebkādi demokrātiskie principi, principā valdība nesautīgi ir saglabājis pilnu kontroli par šo, struktūru. Un agrāk tur bija kaut kāda demokrātijas iezīmes, kad bija plānošanas reģiona pārstāvi, bija pašvaldība pārstāvi, tiešā veidā piedalījās, tās bija dažādas politiskās partijas, šobrīd ir tikai un vienīgi koalīcija. Koalīcijas veidojums, nekā savādāk to nevar nosaukt. Es apšaubu ikvienu konkursu, kas ar šo struktūru tiek šobrīd virzīts, ikvienu. Tāpēc ir vietā vispār saruna par to, priekš kam vispār tāds ir vajadzīgs. Ja būtu kaut vismaz balans šajā pārvaldības struktūrā, bet te nav pat balans ar šīm nevalstiskām organizācijām. Šeit stabils vairākums un pēc būtības, kā koalīcijas padomu lems, tā arī šī struktūra strādās. Kā koalīcijas padomu lems par naudas sadali, tā arī šī struktūra to darīs. Un varējot mums tas stāstīt par kādiem konkursiem un vēl sazin kādām lietām, kolēģi šajā organizācijā ir absolūti koalīcijas dominants. Un manā ieskatā tās sarunas par to, ko šobrīd ir pacēlis Gobzemkungs, ir vietā, un šeit būtu jāpārdomā to, ar ko šī struktūra vispār nodarbojas. Šeit sanāk tā, ka koalīcija dod kaut kādu naudiņu, dēla pēc sazin kādiem principiem, būtu kultūras ministrija, būtu esmu skaidrs, no kā prasīt atbildību. Šobrīd tā ir kārtējā bezatbildības organizācija. Tad viņi dara, mēs neko, mēs te stāvam tikai malviņā. Tāpēc kolēģis aicinu ieklausīties ikvienu tajā arī, ko saka Gobzemkungs, un šī pārvaldības struktūras maiņa, ko veica šī pati saima, šī saima, ne jau kāda cita, šī saima bija tā, kas par to nobalsoja, veica šīs super organizatoriskās izmaiņas. Manuprāt, ne pie kā laba šīs izmaiņas nav novadušas. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Jāsaka, ka šī diskusija ir ārkārtīgi interesanta, jo viņas rezultātā mēs vēl varam pārliecināties kārtējo reizi, cik ir svarīgas budžeta debats. Jo šeit ir runa varbūt ne tik par naudām, bet par to, cik tās naudas piešķirtās no budžeta, tas ir no nodokļu maksājumiem, ir efektīvi izmantojums atsevišķu funkciju realizēšanai, cik efektīvas visas pašas funkcijas, un te principā notiek arī darbības analīze, lai pieņemtu lēmumu par to pietiekams vai nepietiekams finansējums ir atsevišķas funkcijas realizēšanai. Konkrēti par SIFu. Zināt, man tā palaimējās, ka es kādreiz biju SIFa padomas loceklis pārstāvot pašvaldību, Rīgas pašvaldību, un tāpēc es tā pišītiņu zinu, ar ko nodarbojās tad un ar ko nodarbojās šodien šīs fonds. Tanī laikā es ļoti labi atceros, ka, teiksim, tieši ar SIFa piešķirto finansēju, mēs, un tā bija mana iniciatīva, mēs atbalstījām, teiksim, die Latviešu diasporas kultūras pasākumu finansēšanu. Un tas bija ļoti svarīgs moments, un tas bija pirmo reizi Latvijas pēc neatkarības atgūšanas vēsturē, kad tāds finansējums vispār parādījās, kas kaut pakārtoti ne no valsts budžeta, bet no SIFa budžeta, bet no tomēr tas bija. bet ar laiku dabīgi viss mainās, un tas SIFs ir ļoti birokratizējies un kļuva par godīgi sakot atsevišķi programmu administrātori. Tāpēc šī saruna tiešām ir vietā, jo, teiksim, ja mēs runājam par to tā piešķīruma jēgu, viņš ir domāts nevis par rezultātu sasniegšanu, vienalga par kādiem rezultātiem mēs runājam, bet viņš runā par procesa nodrošinājumu, nu, teiksim, digitalizāciju. Tā kā SIFs atrodas ministru kabineta paspārnē, dabīgi tas tikko piešķirtais finansējums ministru kabinetam kapacitātes celšanai tieši attiecas arī SIFa darbības nodrošinājumu. Līdz ar to šā daļa ir lieka daļa, un tāpēc Godzema kunga priekšlikums ir interesants, jēdzīgs un svarīgs, kas attiecas uz SIFa darbības attīstību un nākotni. Es esmu pārliecināts, ka ir pienācis laiks atvērt SIFa likumu un pārskatīt ir tā funkcijas, ir tā nepieciešamība arī nosaukuma maiņu. Neapšaubām, tas ir ļoti pareizs priekšlikums, bet tas nav budžeta jautājums. Tāpēc es domāju, ka Godzena kunga priekšlikums ir atbalstāms, jo ir arī citi ceļi, kā atbalstīt un reorganizēt SIFa darbību. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, SIFa funkcijas noteikti būtu jāpārskata, jo viena no tādām svarīgākajām un galvenajām funkcijām, ar ko SIFa nodarbojās, ir pārtikas paku izdale trūcīgām personām. Tātad Eiropas atbalsta fonda trūcīgākajām personām paku sadala līguma slēgšana ar nevalstiskajām organizācijām, kas organizē šo paku sadale. Nu, nabadzība skar, protams, ne tikai bezpajumtniekus, bet arī daudz bērnu ģimenes, viena vecāka ģimenes, pensionārus, cilvēkus ar invaliditāti, un īpaši Covid pandēmijas laikā šī sociālā nevienlīdzība un atstumtība arvien vairāk sāsinās. Arī šajā laikā, kad esam paaugstinājuši trūcīgās mājsaimniecības ienākumu līmeni līdz 272 eiro, protams, ir arvien vairāk personas, kas kvalificējās trūcīgas personas statusam, un līdz ar to ir tiesības pieprasīt pārtikas pakas. Bet redziet, pārtikas paku izdale nekādā veidā nu, nevar nosaukt par sociālo integrāciju, tā ir dzīvības funkcija uzturēšana. Jo šiem cilvēkiem dažkārt tā pārtikas paka ir vispār vienīgā pārtika, kas viņiem ir iespējams saņemt. Un ar šādu funkciju noteikti ļoti veiksmīgi var tikt galā labklājības ministrija, un esot ministra samatā, es jau vairāk kārtīgi arī šo jautājumu pacēlu, jo mēs īstenībā piestupējam SIFu ar to milzīgo finansējumu, kāds tiek dots attiecībā uz pārtikas pakām. Un tā kā funkciju pārskatīšanas rezultātā noteikti šī funkcija būtu jānodod labklājības ministrei apakaļ, jo tāpat tās sociālais dienests sniedz izziņas izvērtē cilvēkus, kuriem šīs pakas būtu nepieciešamas, un mums tādā veidā nebūtu jādod vēl kāds finansējums SIFam par šo funkciju veikšanu. Lūdzu atbalstīt Godzema kunga priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labrīt visiem. Ziniet, patiesībā šo sabiedrības integrācijas fondu ir vēl amizantāk. Un proti, es minēšu konkrētu piemēru. Pavisam negaidītā aspektā man ir sanācis saskarties ar šī fonda darbību. Un proti, savulaik izmeklēju to IK aferu, par kuru es ļoti daudz ko zinu, un domāju, perfekti orientējos, kādā veidā viņa tikusi radīta. Pēkšņi vienā varas slavinošā mēdījā es ieraudzīju rakstu, kurā viss šis stāsts par IK aferu tiek pasniegts pavisam savādākā mērcē, mēģinot bez maz vai cildināt tos, kuri patiesībā ir radījuši un piesnieguši šo aferu gadiem. Raksts bija ļoti izvērsts, un es ar izbrīnu beigās secināju, ka ziniet, kas viņi ir finansējis? Sabiedrības integrācijas fonds. Par šī raksta finansēšanu man tas, protams, ļoti interesē, kādā sakarā šeit ir sabiedrības integrācija, OIK afēra un sabiedrības integrācija. Tāpēc es vērsos pie premjera ar lūgumu skaidrot, kādā veidā šis fonds, kurš iepazīstoties ar šī fonda darbību, secināja, ka viņa padome pamatā sastāv no koalīcijas padomes locekļiem, tad varas koalīcija īstenībā menedžē šo fondu. Nezinu, varbūt kaut kas tagad ir mainījies, bet tas, ko mēģināja Jansona kungs stāstīt, ka tur ir sabiedrības pārstāvi iekļauti un tamlīdzīgi, jā, viņi tur ir iekļauti. Bet ir iekļauti tādā veidā, vismaz uz to brīdi, kad es sāku analizēt šī fonda darbību, iekļauti tādā veidā, lai viņi nevis kaut ko varētu risināt, bet radītu piesegu sabiedrībai par to, ka šis fonds tiešām strādā sabiedrības interesēs. Patiesībā, to, ko mēs reāli redzam ar šiem reāliem faktiem, ka šis fonds strādā kā instruments, kādā veidā vara, var manipulēt ar mēdiem un ar sabiedrības viedokli. Proti, kaut vai šis pats arguments par to, ka šis fonds pilda svarīgu instrumentu, lai finansētu mēdījus, bet kāpēc jūs tiem mēdiem normālā veidā neiedodiet to naudu? Kāpēc vajag uztaisīt tā, lai tās būtu varai pieturnāti cilvēki, kas lems, kuram mēdiem par ko dot šo naudu? Un tādā veidā rodas šie amizantie raksti, tendenciozie raksti, es pat teiktu maldinošie un melīgie raksti par varas veikumiem. Kā uzskatāms piemērs ir par šo OIK afēru. Par to es varu pilnībā pierādīt savus apgalvojumus. Un tāpēc, diemžēl, ir jāsacina, ka pie mums pašlaik tiešām šī situācija veidojas tāda, kāda ir pie austrumu kaimiņiem, kad mediju neatkarība tiek grauta, sevišķi situācijā, kad medijiem nav iespējams pelnīt atbilstoši no savas darbības ar reklāmas ieņēmumiem, tad viņi paliek pastiprināti, atkarīgi no tā, vai viņi saņem šo papildus finansējumu. Un ja šo papildus finansējumu piešķiršana kontrolē vara, tad šī ķērīte saslēdzās tādā veidā, ka šie mediji ir vienkārši spiesti ēst no varas rokas pasniegtās un darīt to, kas ir nepieciešams varai. Un tas ir tas, diemžēl, ko mēs arī redzam. Ja jūs paskatīsieties kaut vai kā attiek, cik objektīvi tiek atainotas šīs budžeta debates, jūs redzēsiet, ka tikai ļoti formāli tiek kaut kādā veidā atbalsti pasniegts opozīcijas viedoklis, bet pēc būtības netiek tālāk analizēts tas, tie iebildumi, tās bažas, ko mēs šeit debatē ceļam, lai sabiedrībai tas nebūtu zināms, lai sabiedrība neuzzinātu, cik bezatbildīga, cik nekompetenta ir šī vara. Tā kā, diemžēl, bažas paustās šīs debatēs par šo sabiedrības integrācijas fondu un veidu, kādā veidā šī vara ar nodokļu maksātāju naudu uzpērk sev vajadzīgo viedokli, ir pamatots. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Ļoti cienīmā saimnes priekšsētāja, augsti godātie kolēģi. Te no kolēģiem ir izskanējuši daudzi jautājumi par to, kāda tad īsti ir sabiedrības integrācijas fonda īsta funkcija. Nu, protams, ka nejaušai saimnes debātes mēs spēsim sniegt izsmeļošu atbildi uz šo jautājumu. Un patiesība droši vien ir kaut kur pa vidu un nav tik vienkārši. Bet es kolēģi un arī visiem tiem, kas klausas saimas debats, es noradīšu uz tādiem diviem vienkāršiem faktiem. Fakts numur viens. Ja mēs paskatīsimies uz sabiedrības integrācijas fonda budžetu, tad mēs redzēsim, ka šā budžeta absolūtais maksimums ir tieši nākamais gads. 2022. gads. Kas ir tāds īpašs par šo nākamo gadu? Nu, varbūt viena īpaša lieta ir tas ir tas gads, kad notiks saimas vēlošanas. Nākamgad šā fonda budžeta sasniegs pat vairāk nekā 18 miljonus eiro, ieskaitot Eiropas fondus. Salīdzinājumam, kolēģi, 24. Gadam, kad vēlošanās jau beigsies, plānotais fonda budžets ir vien nepilni 6 miljoni eiro. Tātad, fakts numur viens, tieši vēlošana gada fonda budžets ir maksimāls. Un fakts numur divi, kolēģi, ir tas, ka no nākamā gada visa finansējuma gandrīz 5 miljoni eiro ir paredzēt tieši mediju finansēšanu. Un tas, protams, sevīgais, jau teicu, ietver jautājumu. Vai tad kaut kas tiek saņemts pretī par šiem gandrīz 5 miljonu eiro? Lai šis jautājums, kolēģi, paliks karajoties gaisa.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Paldies, cienējumie kolēģi. Vēl strādājot nevalstiskā organizācijā, es ļoti cieši piedalījos diskusijās un vēroju sabiedrības integrācijas fonda dibināšanas procesu. Un patiešām jāatzīst, ka pirmajos gados, kad SIFS ne tikai saņēma ļoti dāsnu finansējumu no ārvalstu donoriem, bet šie donori arī cieši sekoja tam, kādus projektus atbalsta integrācijas fonds, patiešām vairākas labas lietas tika izdarītas. Bet, diemžēl, tas sen jau pagāta. Un es neatkārtošu to, ko jau citi deputāti teica, uzstājoties šajās debātes, bet rūkta patiesība ir tāda, ka SIFS tika pārveidots par valdības papildus paciņu. Un no šī māciņa tiek ņemta nauda, lai lietotu, lai to izmantotu tiem mērķiem, ko valdība uzskata par vajadzīgu, arī sevi slavināšanai un tā tālāk. Un tam nav nekāda sakara ar integrāciju. Jau no paša sākuma galvenais SIFA uzdevums bija veicināt naturalizāciju. Vai jūs zinat, kāda ir tagad naturalizācijas radītāji? Un vai to var uzskatīt par veiksmīgu darbu? Un vai ir patiešām daudz projektu, kas ir vērsti naturalizācijas veicināšanu? Tā nemaz nav. Attiecība uz mediju finansēšanu. Patiešām es vienkārši gribu atgadināt dažiem koalīcijas deputātiem un partijām, kas pievērsa lielu uzmanību godīgam vēlēšanam, partiju finansēšanas jautājumiem un tā tālāk. Vai jūs uzskatāt, ka tas veids, ka šobrīd tiek dalīta nauda mēdiem no SIFA, atbilst šiem augstiem kritērijiem? Faktiski šie konkursi ir absolūti necaurskatāmi un nekādu pamatojumu nav. Un faktiski tas tika pārveidots par vienu veidu, kā var faktiski kontrolēt mēdījus. Jo labiem dosim, nelabiem nedosim un paši lemsim, kas ir labs un kas nav labs. Un attiecība uz mēdiem mazākumtautību valodas, jo vairākus konkursus tur vispār nekas netiek piešķirts. Jo vienkārši pēc nolikuma, pat ja nolikums ir, kas arī nevienmēr notiek, mēdiem mazākumtautību valodas, vienkārši nevar piedalīties, jo tas jau ir pareizies, ka tiks finansēta tikai mēdīja valsts valoda. Un vai tas atbilst pašam integrācijas fonda, ka tāda uzdevumi. Un pat, ja daži mēdīja saņem to finansējumu mazākumtautību valodas, tad, diemžēl, ļoti bieži var ļoti skaidri izsekot, ar kādam konkrētam koalīcijas partijam vai pa konkrētiem reģionālajiem politiķiem, kas atbalsta koalīcijas partijas, šie mediji ir saistīti. Izvērtēšanas process, cik veiksmīgi un liederīgi tiek izmantoti šī nauda, cik veiksmīgi bija projekti, arī paliek diezgan tāds miglains. Un faktiski nekāda nopietna izvērtējuma nav. Tātad novērtēt, cik veiksmīgi SIFS darbojas, nevis pēc izterētas naudas apjoma, bet pēc sasniegtiem rezultātiem. Arī ir diezgan grūti. Es uzskatu, ka patiešām integrācija ir joprojām ļoti svarīgs uzdevums. Un tā jāveicina, un patiešām tāda institūcija ir vajadzīga Latvijā. Un fonds varbūt ir tiešām optimāls veids. Bet jautājums ir par to, cik pašreizējā veida, kad faktiski SIFS vienkārši apkalpo koalīcijas partijas un faktiski kļuva par tādu PR institūciju, lai koalīcijas partijām vai tas pilda šādas funkcijas. Tāpēc es pievienojos arī kolēģi izteiktai kritikai un kolēģi no koalīcijas. Jo patiešām savu saftīgo konjunktūras interesu dēļ jūs faktiski ziedojat ļoti nopietnas valstiskas uzdevumus. Un tas, manā skatījumā, tas nav pareizi un faktiski būtu ļoti nopietni jāpārdomā gan SIFs uzdevumi, gan struktūru, gan finansējums. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Girdinam.
Labrīt, kolēģi. Arī man ir radušies daudz un dažādi jautājumi par šo sabiedrības integrācijas fondu un tieši vai šis fonds pilda šos mērķus, kur ir rakstīti tās nolikumā. Un ja mēs atceramies nesen šo piešķirto finansējumu COVID informatīvai kampaņai, kur arī valsts kontrole norādīja par to, ka šī nauda tika dalīta pa labi, pa kreisi, neizvērtējot pat šos atdeves rezultātus. Un arī izvērtējošos mērķus, kuriem tika piešķirts, radās daudz un dažādi jautājumi, bet es domāju, vajadzētu nepieciešams būtu plašāk skatīties šo jautājumu, kaut vai par piemēru paņemot 2017. gada valsts kontroles ziņojumu par valsts iestādēm un vai par to reorganizācijas nepieciešamību. Un 17. gadā arī tika, kā piemērs, paņemtas 18 iestādes, kaut vai par piemēru Latvijas institūts, izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Nacionālais kino centrs, datubalsts inspekcija, tāpat arī uzturlīdzekļu garantijas fonds un vēl pārējie daudz un dažādi valstiski veidojumi, ja barotuvis, ko varētu nosaukt kopumā 18 iestādes, kuras apsaimnieko kopā apmēram 107 miljonus. Kopumā, ja es nemaldos pirms gada, jau es biju pētījis šo jautājumu un arī no saimas sēdē biju informējis, ka nekas jau nemainās. Arī pēc valsts kontrolas šī ziņojuma un ierosinājumu reorganizēt vai likvidēt vai savādāk izvērtēt šīs iestādes, nekas nav mainījies, izņemot to, ka Latvijas institūts ir pievienots LIA, bet arī šie paši visi darbinieki ir pārceļojuši uz LIA telpām un šī budžeta apgūšana notiek arī tā tālāk. Tāpat arī varam runāt par uzturlīdzekļu garantijas fondu, kur nesen mēs iepazināmies ar šiem datiem, cik manā skatījumā neveiksmīgi šobrīd darbojas un nespēja atgūt šos uzturlīdzekļus un būtu arī nepieciešams arī šeit reorganizācija. Tāpat kā arī visās pārējās iestādēs, ko ir uzskaitījusi valsts kontroli. Mēs no šiem visu varam secināt, ka mums valstī nav vadītāji, kurš spētu ar stingu roku pārādīt to virzienu, uz kurieni vajadzētu mums visiem kopā doties un īpaši ar šīm mazajām iestādēm, kuras noteikti būtu jāorganizē vai jālikvidē, vai savādāk efektīvāk ar tām jārīkojas tieši tāpat kā sabiedrības integrācijas fondu, kur šobrīd nepildi tās funkcijas, kuras ir tai ir uzdotas. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Pēc tik garām un plašām debatēm vēlētos kolēģiņus atgādināt, ka par 18. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Gurzeme priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 53 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums, kolēģi, arī ir kolēģi deputāta Gurzeme priekšlikums. Un tas savukārt aicina pārdalīt naudu no diplomātiskā dienesta uz parāda dzēšanu un iesniedzēja prāt pēc būtības iepriekšējo divu gadu laikā nekādas aktivitātes ārlietu sektorā nav notikušas un vēl vairāk iesniedzēja prāt trīs jūras samits, kas tiek plānots, ir lieks un nevajadzīgs, tāpēc šī nauda ir pārdalām no diplomātiskā dienesta uz parāda dzēšanu. Tādas aptuveni bija debatas budžeta komisijā. Paldies.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Botarkungs ir uzdevuma augstumos un diezgan precīzi atreferēja to, kas bija budžeta komisijā. Tātad ideja kā Ārlietu dienas divus gadus apakšbiksēs ir sēdējis mājās, faktiski nekas nav noticis, ja? Un tagad prasa papildus atkal kārtējos līdzekļus, lai uzlabotu, nezinu, savus dzīves apstākļus. Pēc būtības, pats interesantākais pie ārlietu resoru, kas man liekas ir tas trīs jūru samits, tātad 394 817 eiro. Mēs vakardienu vakarā skatījām priekšlikumu, kur es lūdzu svītrot no valsts prezidenta kancelēs, kur arī ir šis trīs jūru samits, kur ir 568 tūkstoši bija, tad kopā jau 800 tūkstoši. Ir vēl divas ministrijas, vēl divas pozīcijas valsts institūcijas, kur kopā šim trīs jūru samitam ir iebudžetēts kopā, ja es no galas atceros, pusotras miljonas kaut kur. Vienkārši tā ir pozīcija, kurā zem mistiska, pilnīgi nevajadzīgas pasākuma, kurš visticamāk, es nezinu, pat nenotiks. Ja? Jo kāds Latvijā labums no kaut kāds šobrīd izterēt pusotru miljonu ballītai, faktiski vienu vakaru, divu vakaru ballītai. Ja? Un likt to dažādu institūciju programmās. Tā ir viena. Otru. Nu, man tas personīgi nav pieņemami, ka mūsu ārlietu dienas, un tas ne tikai uz ārlietu dienas, tas uz visiem ministriem attiecās. Ja? Viņiem nabadziņiem ir jāpārvietojas tikai biznesa klasē. Tātad no Somijas Rinkēviņš nevar atlidot ekonomiskajā klasē. Mēs daudz cilvēki ir braukuši Skandināviju lidmašīnu, paši zina, cik ir tā biznesa klasa liela un cik ir tā ekonomiskā klasa liela. Viņam nabadziņam jāsēž biznesa klasē un pēc tam vēl ar transferu. Viņš nevar iziet cauri lidostā. Viņam vēl pie trapa jāpiebrauc ir ar A8 Audi to limuzīnu un jāved ir vēl cauri transferu, cauri VIP zonu. Tiešām, mēs esam tik bagāta valsts. Sakiet, lūdzu, kāda mūsu ārlietu dienas sasnieguma? Pēdējo gadu laikā norauts Baltkrievijas karogs, pazaudētas kravas, eksports, kura mums nav tukšās ostas, vai tas, ka Rinkeviši varēs uz operu kaut kur aizbraukt biznesa klasē. Es gribētu saprast, kas ir tas, kāpēc ārlietu ministrijā šobrīd vajag piemaksāt, tērēt uz parādu rēķinu vēl kaut vienu argumentu. Un tad, kad uzdod jautājumu ārlietu resoram, tad atbildes nav. Šajā budžeta sēdē izskatīšanā Rinkeviš nerunās, neaizstāvēs šo savu priekšlikumu. Viņš nepaskaidros, kāpēc viņam ir jālido biznesa klasē no Somijas 40 minūtes jālido. Viņš nevar pasēdēt ekonomiskajā klasē. Jo pārāk smalks kundziņš. Un tas notiek laikā, kad frizierītis, mediķis, tur saka, ka viņiem tur nav vispār par ko bērnus pabarot. Tā sabiedrības nevienlīdzība ir tik izteikta, un šī vara ir tik atrāvusies no realitātes, ka tālāk vairs pat nav iespējams. Nu, kur vēl tālāk? Viņi domā, ka viņi ir neaizvietojami. Un tas, ka mūsu mediji, viņi nopērk pie iepriekšējā priešlikuma medijas, mūsu mediji pat to nerakst, nekritizē. Mūsu mediji pat nekritizē, to parādās sarunas no slapenām valdības sēdēm, kur redz, ka nepieņem lēmumus, lai mazinātu pandēmiju, bet pieņem lēmumus tikai tā, nu, lai nesāktos. Mēs tagad nevaram pieņemt vienu lēmumu, jo tad mēs būsim nepopulārāki, nu, tad to lēmumu pieņemsim bišķi vēlāk un tādā garā. Rinkeviči ir sabojājis visas mūsu ārlietas līdz pēdējiem. Viņš ir aizsēdējies savus tos 10 gadus. Mums ir ekonomiskā situācija pasliktinājusies valstī, pateicoties Rinkevičam. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, nu, nenoliedzami arī šā brīža situāciju vērtējot, ārlietu ministrijai ir nozīme, ja mēs skatāmies kaut vai uz Baltkrievijas robežu jautājumiem, un cerams, tas paliks tikai ārlietu ministrijā un nenonāks aizsardzības ministrijā. Bet tajā pašā laikā šie 6 miljoni, gandrīz 6 miljoni, kas ir papildus piešķirt ārlietu ministrijai, lieta nodarētu arī zinātnē. Jā, arī ārlietu ministrija var šo to izdarīt zinātnes labā. Otrakārt, nu, skatoties, kā tiek izveidotas 10 jaunas amata vietas, 3 no tām būs terminētas, vai ja jūras iniciatīvu samitam tiek nozīmēta lieta, vai arī lobby kampaņa ANO drošības padomas vēlēšanām, lai varbūt tā arī ir pozitīva ar rezultātu, un tomēr nu, šīs summas ir jāizvērtē konkrētā situācijā, jo ir lietas, ko Covid situācijā jau valdība arī ārlietu ministrijas darbu novērtējot, piemēram, atgriežot mūsu pilsoņus Latvijā, attiecīgi pirmajā vilnī, atrisināja ar finanšu ieguldījumiem no citiem avotiem. Un šajā brīdī, līdztekus skatoties, protams, arī uz jūras iniciatīvas samitu, trīs institūcijas, valsts prezidenta kancelē, ārlietu ministriju un ekonomikas ministriju, jā, 1,5 miljoni tam tiek veltīti. Arī šī nauda noderētu krietni citām vajadzībām, kas ir nepieciešams šobrīd Latvijai un tagad. Manuprāt, lai arī augstu vērtējot ārlietu ministrijas darbu, tomēr šie 6 miljoni papildus finansējumam šogad varēja izpalikt, zinot, ka papildus nauda ir piešķirta gan no citiem avotiem, gan arī iepriekšējos gados. Es tomēr aicinātu koalīcijas deputātus izvērtēt, kam un kurām aktuālām vajadzībām dodam naudu tagad. Jo arī Latvijas Bankas prezidents ir teicis labāk atrisināt vienu lielu problēmu, nekā ieguldīt naudu mazās devās citu problēmu risināšanai un kopā neatrisināt nevienu. Vēlreiz saku, šie 6 miljoni labi noderētu zinātnei un labi noderētu arī onkoloģijas jautājumu risināšanai, kur piešķirtais finansējums nav pietiekams. Šobrīd skatoties uz ārlietu ministrijas 10 amata vietām jaunām jūras iniciatīvas samitu, kur trīs resori sadarbojas un tērē pusotra miljona jautājums ar kādu efektu un ko tas dos Latvijas pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem, tā skaitā mediķu atalgojumu risinājumā, kā arī ANO drošības padomas lobēšanai, lai arī tur varbūt ir rezultāts, un tomēr gandrīz miljonu. Nu, tas izskatās neprātīgi un neliederīgi, redzot, kāda situācija ir šobrīd, un faktiski 2022. Gada budžeta prioritāte tomēr būtu jābūt veselības jautājumi, tā skaitā Covid seku pārvarēšanai. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, budžets tiek veidots pēc principa, nu kā var neprasīt? Ballītes, svētki, flīģeļi, dārza iekārtošana. Ko tad mēs svinam un uz kurieni būtu jādodās? Mēs tikko kā vēl bijām pirmajā vietā Eiropā ar COVID-19 saslimšanas gadījumiem. Mirstība mums ir viena no augstākajām. Valsts parāds tojas maksimumam. Finanšu ministrs ir brīdinājis arī vienu dienu lockdownā, cik izmaksā. Un tas visus parāda rēķina. Daudzas nozares pārdzīvo smagu krīzi. Gan pakalpojumu sniegšanas, viesmīlības, ēdināšanas. Cilvēki bez darba tur paliek. Un nav zināms, kad vispār šīs nozares varēs atkopties un sākt strādāt. Un atkal tautai būs jāsavalk jostas. Bet tas jau nekas. Ministrijas rīkos svētkus, dosies samitos. Bet tomēr varbūt tās vajadzētu būt arī vireiz solidāriem, solidāriem ar tautu. Un arī visai pasaulē pateikt, mums ir krīze, mums ir tiešām dziļa krīze, un līdz ar to mūsu prioritātes ir ekonomikas atkopšanās, mūsu prioritātes ir mūsu cilvēki. Un līdz ar to mēs netaisīsim šogad, nākošgad samitus, nedosimies dārgos komandējumos, jo mums ir citas prioritātes. Un tās mūsu prioritātes ir cilvēks. Un tas būtu godīgi, godīgi pret tautu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā saimas priekšsādātājs kundze, cienījumie godātie kolēģi, par šo priekšlikumu es droši vien ir pienākums kārlēt komisijas vadītājiem arī skaidrot droši vien vispār trīs juridiskības nozīmi un ko tas sevi ietver, jo no debatēm izskanējušā rodas iespējas, ka vispār ir maza izpratne par pašu iniciatīvu. Tātad pavisam īsi iniciatīvu veidota jau 2015. gadā, kas apvieno 12 dalību valstis, tajā skaitā 3 Baltijas valsts, Centrāla Eiropas valstis, lai mazinātu tos, kā saka, atšķirības, kas valda starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu tieši infrastruktūras jomā, izbūves jomā, attīstībā, jo arī pēc starptautiskā valūtas fonda aprēķiniem tā atšķirība starp šiem reģioniem, lai mēs varētu Austrumu Eiropas centrāla Eiropas reģions pietuvoties līmenim, kas ir Rietumu Eiropā ar savienojumību mobilitāti, nepieciešami aptuveni 16 miljardu investīcijas. Trīs jūra iniciatīva tieši veids, kā savienot ziemeļus ar dienvidiem, izstrādājot kopīgus projektus, kur prioritāri tiek izvirzīts arī privātais sektors, līdzdarbojoties tā, ietvaros arī izveidots trīs jūru fonds, kurš identificē šo dalību valstu gan iesniegtos, pieteiktos projektus, izvērtē tos atšķirību varbūt, kas ir ar Eiropas fondiem, tie nav grantu formām, bet tieši otrādi fonds aktīvi iesaistās, uzņemās šo līdzatbildības risku ar privāto sektoru, iztenojot tiešām ļoti nozīmīgus reģionālos infrastruktūras projektus, gan digitalizācijas jomā, gan enerģētikas drošības jomā, gan arī infrastruktūras, tajā skaitā ceļi, dzelzceļš, ostas. Par pašu samitu, tas nav pirmais samits trīs jūru iniciatīvas ietvaros, un tas, ja nemaldos, būs septītais samits, un šajā ziņā Latvija, jā, ir uzņēmusies šo iniciatīvu organizēt. Es domāju, tās summas ir optimālas, kas ir paredzētas samita organizēšanai, jo pats arī samits veido trīs dimensijas. Četras savā ziņā dimensijas ir politiskā, protams, šo trīs jūra iniciatīvas dalību valstu vadītāju līmenis, politiskās diskusijas, otrs ir biznesa fórums, kas tātad ne tikai dos iespēju mūsu vietējiem uzņēmējiem prezentēt gan savus projektus, gan tīkoties ar uzņēmējiem no centrām Eiropas, bet paplašināt to kopējo izpratni par lietām, kas ir reģionā kopumā arī jāveic. Trešā dimensija ir nevalstiskais sektors, pilsoniskā sabiedrība, un ceturtais, ko arī Saeimas tautsaimniecības komisijā, runājot par trīs jūru samitu, tātad arī parlamentārā dimensija. Un ja mēs paskatāmies uz šiem kopējiem paredzētiem finanšu līdzekļiem, es domāju, tā ir gan pasaules prakse šāda līmeņa pasākumu organizēšanu izdevumiem, bet, protams, mēs jau arī varam paskatīties pēc tam vērtēt, cik iegūmi arī pašā tautsaimniecībā no šī samita rīkošanas, jo tomēr te nebūs tikai Latvijas uzņēmēji, tie ir arī, kā es minēju, 12 dalību valstu, tajā skaitā arī partneru valstu, strateģisko partneru valstu, piemēram, ASV, Vācijas līdzdalība šajā samitā, kas ir tātad gan ceļošanas izmaksas, gan viesnīcas, tie papildus ieņēmumi mūsu uzņēmējiem šī samita arī ietvaros. Es domāju, ka droši vien ekonomisti varēs arī dot tādu aprēķinu, kā šis samits pastarpināt arī ir pienesums devis mūsu ekonomikai. Pretnostatot, pieņemsim šos budžetā pašlaik apstiprinātos izdevumus paredzētajiem samitam. Bet kopumā es domāju, ka mums ir jāuzņemās arī šī reģionā no Baltijas valstīm gatavība virzīt trīs jūru iniciatīvu. Tas ir gan mūsu Latvijas nacionālajās interesēs, gan reģionālajās interesēs. Un tieši caur šādiem pasākumiem, ne tikai tīkošanas, bet arī plašāk izpratni veidojas par trīs jūra inicitīvu nozīmi. Tas nav vienkārši saistīts ar trīs jūrām, bet tas ir valstis, kas robežojas, kurām robežojas ar šī jūrām. Baltijas jūra, Adrijas jūra. Es lūdzu apvienot nebūs laikus.
Nebūs laika apvienoti.
Jā, un līdz ar to tas paver plašākas iespējas kopēji trīs jūru iniciatīvā pašreiz jau ir identificēt 87 liela mēroga infrastruktūras projekti par dažādiem attīstības pakāpēm Latvijas Baltijas valstu kontekstā. Protams, lielākais ir Rail Baltica, kas nav tikai šīs dzelzceļa līnijas izbūve, tam ir blakus saistoši arī efekti pakalpojumi. Pieejamība un tādā veidā var ģenerēt daudz lielāku atspaidu ne tikai infrastruktūras izbūvē, bet arī ekonomikas attīstībā. Līdz ar to es domāju, ka tas, kas ir pieprasīts gan no valsts prezidenta kancelējas, gan no ārlietu ministrijas, ir saprātīgs finanšu apjoms, lai varētu organizēt kvalitatīvu samitu, un līdz ar to es aicinu šo priešlikumu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pirmā kārta ļoti novērtēju kolēģa ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola uzstašanos. Rihard Kols, tāds kolēģi un visi tie, kas mums klausas. Šodien ir treša diena, kas tikai mums ir debātes par nākamā gada budžetu. Debātes ir no 9 no rīta līdz 7 vakara katru dienu. Šajā trešajā dienā Kola kungs, ja es nemaldos, ir ceturtais koalīcijas deputāts, kurš bija gatavs iesaistīties šajās debātes. Par šo Kola kungam atkartot visu cīņu. Tātad, kolēģi, par priekšlikumu. Šeit lai gan priekšlikums ir diezgan plašs šajā summa, bet tas debātas galvenokārt izvirsušas par to trīs jūru iniciatīvu. Pirmā kārta ņemot vērā to, ka šī trīs jūru samits jau ir izsludināts un tiek plānots, tad es domāju, ka no likumdevēja puses tieši šajā brīdī nebūtu pratīgi to atsaukt, jo vai šis samits ir pamatots vai nav pamatots, bet par šo vajadzēja lemt agrāk. Jā, ņemot vērā to, ka šis samits tagad ir izsūdināts, no skaidrs, ka ja mēs tam noņemsim finansējumu, tad sēkas mūsu valsts reputācija būs vēl graujošākas nekā tas sēkas ir no visa tā, ko šī valdība ir panākusi šo pēdējo 3 gadu laikā. Tad es nepielieksim pie tā savu roku. Tagad attiecībūs uz šo samitu kā tādu. Un vispār dalību šajā trīs jūru iniciatīvu. Varbūt šī dalība ir vajadzīga, varbūt tā nav vajadzīga. Es nepretendēšu uz to, ka man ir tās pietiekamas zināšanas, novērtēšanas, lai es izdarītu kvalificētu secinājumu, vai tas ir, vai nav, a priori ir vajadzīgs. Tas, kas ir skaidrs, ir tas, ka tas maksās diezgan vispār tikai samita organizēšana kā tāda. Maksās ievērojumu naudu. Tas maksās gan no ārlietu ministrijas, gan valsts prezidents kancelēm piešķirts gan 3 miljonu eiro, ja es nemaldos. Var un vajag pacelt jautājumus, kāpēc mēs piešķiram gan ārlietu ministriju, ja es nemaldos, gandrīz 400 tūkstoši, lai organizētu šo samitu, gan arī vēl papildus pusmiljonu valsts prezidenta kancelē, lai uztaisītu vēl vienu svinīgu pasākumu. Vai ar vienu svinīgu pasākumu šim samitam nebūtu pietiekami? Piemēram, tikai ārlietu ministrija, par ko jau izskanējuši viedokli. Bet un tas vēl nav visas izmaksas. Cik es sapratu, šim trīs jūru iniciatīvai ir arī savs investīciju fonds, kura valstī iegulda naudu. Tā piemēram, no Lietuvas puses tas ieguldījums ir bijis 20 miljonu eiro apmērā. Šeit Kulo kungs nav teicis, cik liels ieguldījums šajā fonda tiek plānots vai varbūt jau veikts no Latvijas puses. Ja no šā investīciju fonda investīcijas būs nu, lielā mērā Latvijā, un tās investīcijas būs lielākas nekā tā nauda, ko Latvijas valsts ieguldīs šajā fonda, tad, protams, mēs secināsim, ka dalība šajā iniciatīvā bija diezgan rezultatīva un pareiza. Bet ja mēs ieguldīsim naudu šajā fondā, un šis fonds veiks investīcijas, ieguldīs citas valstis, nu tad tā būs diezgan apšaubama iniciatīva. Tā problēma, kolēģi, ka mums ļoti patīk rīkot samitus. Mums ir samits pēc samita. Mums ir politiska diskusija pēc politiskas diskusijas. Bet mēs neuzdodam jautājumus pēc tam, ko šie samiti mums Latvijas valsti ir atnesuši. Kas tas bija investīcijas? Kas? Un es baidos, ka arī pēc šīs trīs jūras samita samits beigsies, un tad neviens, izņemot mūs un mani, protams, tā arī neuzdos jautājumus, kāds ir bijis pēc tam šā samita konkrētais rezultāts, ko Latvijas valsts un tautsaimniecība iegus no šā samita. Un tie ir tie jautājumi, kas mums jāuzdod par katru samitu, par katru politiku. Paldies.
Marts deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Ļoti īsi. Es absolūti piekrītu Dambrovska kungam, jo tas nav pirmais samits, un man liekas argumentējot samita nepieciešamību, ārlietu ministrijai un ārlietu komisijai droši vien arī vajadzētu pateikt, ka kopš iepriekšējā samita rezultāts ir tāds, tāds un tāds. Nevis vienkārši labas un skaistas sarunas un deklarācijas un kā tālāk. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Runājot par samitu aktualizāciju vispār. Šeit es nevaru piekrist Dambrovska kungam, jo, diemžēl, pasaules praksē pēdējā laikā dažādu apsvērumu dēļ notiek samitu atcelšana un pārcelšana. Jo mēs dzīvojam nevis vienkāršajos parastajos apstākļos, mēs dzīvojam pandēmijas situācijā, kur nav prognozējama. Tēriņi var paredzēt, tēriņus var veikt, bet rezultāts vispār var būt vienā ar nuli. Un pēdējais. Argumentācijai tiešām ir jābūt nopietnē. No Kola kunga jūs man atvainojiet, es daudz ko jaunu uzzināju. Teiksim, es uzzināju, par, ka Rail Baltic projekts ļoti ietekmē trīs jūru valsts, ka tie trīs jūru valstīm pieder arī Vācija un ASV un daudz citas lietas, bet es neuzzināju galveno, ko mēs esam saņēmuši. Un tā nav Kola kunga problēma, tā ir ārlietu ministrijas problēma. Jo aiz tukšvārdības bieži vien mēs nevaram formulēt mūsu nacionālo interešu atbilstošu politiku. Jo Eiropas Savienības ietvarā ļoti grūti pieturēties pie nacionālās politikas. Un to ir jāapzinās. Un tam vai nu jāpiekrīt, vai nu jādomā, kā to mainīt. Aizsinu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribu lūgt kolēģis arī atbalstīt Lobzema kungā priekšlikumu un samazināt finansējumu ārlietu ministrijai, jo saskatu ļoti daudzas un ļoti nopietnas problēmas ārlietu ministrijas darba efektivitāte un mērķu sasniegšana. Un proti, ja mēs paskatīsimies uz šo periodu, mēs redzēsim, ka ārlietu ministrija organizēja Latvijas premjerministra vizīti Baltkrievijā pirms Baltkrievijas vēlēšanām. Respektīvi, sanāk tā, ka ārlietu ministrija nesaskatīja riskus Baltkrievijas valsts līdera un nodrošināja politisko komunikāciju starp Latvijas premjerministru un Baltkrievijas prezidentu. Par ko gadu vēlāk notiek ļoti nepatikamais pavērsiens un politika krāsi nomainījies un izrādās, ka vizīte un pat hokeja čempionāts nevar notikt. Tad jautājums, cik kvalitatīvi ārlietu ministrijas resursi dara savus pienākumus un savu darbu, ja ar gadu starpību tik krāsi pagriezina ar politika ir vērojumi. Nākamais moments, cik nebūtu asas attiecības, taču karoga noņemšana
sporta sacensību laikā, tas arī ir radītais politiskai kultūrai vai izpratnei. Ja es neatbalstu un nepiekrītu, teiksim tā, režīma glorifikācija, bet vienlaicīgi es uzskatu, ka jebkuram pasākumam, kas notiek sporta sacensības laikā, kad kopš olimpiskajām spēlēm tiek uzskatīts par pamieru, bet mēs redzam, ka pašlaik notiek hibrīda, teiksim tā, kara apstākļi un hibrīda karš, tad šā sporta sacensības laikā karogu noraušana nav vieta, un tas neraksturo pozitīvi ārlietu ministrijas resoru. Vienlaicīgi ir ļoti interesantas parādības, kā piemēram Baltkrievijas oligārha Aleksina neiekļaušana sankciju režīma sarakstā, kas arī tiek panākts pateicoties Latvijas ārlietu ministrijai. Un tikai tad, kad Aleksins nomainīja savu īpašuma tiesības uz Latvijai piederošiem uzņēmumiem, notiek viņa iekļaušana attiecīgi šajā sarakstā. Tad rodas jautājums, kā tas varēja notikt. Kā varēja notikt, ka no sākuma Latvijas ārlietu resursu organizē premjeru tikšanas, pēc tam paziņo, ka kaimiņos ir režīms, tad neiekļauj šā režīma pietuvināta oligarhu sarakstā, bet pēc tam viņu iekļauj sarakstā. Un vēl nākamais jautājums, kas ir ļoti, ļoti komplicēts un sarežģīts, arī attiecīgi. Kam dēļ tad notiek visas peripītijas un problēma jautājumi? Dēļ tikai un dēļ tā, ka ir netelredzīga, nepardomāta un iespējams arī pat pretēji Latvijas interesam realizēta ārpolitika. Kur vēl problēmas ārlietu ministrijas resora? 19. Gadā Latvijā vizīti piedalījās Pasaules bankas eksperti, un viņi piedāvāja savu palīdzību un savu platformu Latvijas uzņēmumiem, lai nodrošinātu izeju uz Azijas tirgiem. Bet 2020. Gadā Latvijā slēdza ekonomisko pārstāvniecību Kazahstānā, kas ir viena no valstīm, kas varētu būt interesanta Latvijas biznesa attīstībai un ko tieši arī rekomendēja Pasaules bankas eksperti vizīte Latvijā 19. Gadā. Rodas jautājums, vai patiešām ārlietu ministrija spēja nodrošināt pārdomātu kvalitatīvu un Latvijas tautsaimniecību atbalstošu politiku, vai patiesība pavisam kaut kā cits slēpjas aiz tām skaļām akcijām, karogu noraušanu un saspīlējumiem. Kad no vienas puses tiek noņemts karogs, a no otras puses ar režimu pietuvināts oligārs, kas nodrošina visticamāk lielo kontrabandas cigarešu ieplūdumu Latvijas teritoriju un Eiropas Savienības teritorijā, netiek iekļauts sarakstā nevēlamo Eiropas Savienības personu. Tas viss rāda ļoti daudz jautājumu un tas, kas doma un analizē norises, notikumus un personu teikto un amatpersonu izdarītas darbības, tam rādas jautājumi. Man ir daudz jautājumu ar Lietu ministrijai un attiecīgi rīcībai. Paldies.
Kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma deputātu reģistrācija. Noslēgusies tātad pārtraukums līdz 11:00.